vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Prezident seçkilərini müşahidə etmək istəyən 34 minə yaxın şəxs qeydiyyatdan keçib. Polşanın İraqdakı missiyası bugün başa çatıb. Bugün Qazaxıstan Senatına seçkilər keçirilib.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə etməsi üçün yerli mətbuata qeydiyyat tələb olunmur. Beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin qeydiyyatdan keçməsi isə məcburidir. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzar Pənahov bugün keçirilən iclasda deyib. O bildirib ki, bugünə qədər 884 beynəlxalq müşahidəçi qeydiyyata alınıb. 31 mindən çox adam seçkiləri müşahidə etmək üçün dairə seçki komissiyalarında qeydiyyatdan keçib. Mərkəz Seçki Komissiyası bugün həm də iki namizədin Qulam Hüseyn Əlibəyli və İqbal Ağazadə tərəfindən vəkil edilən 50 nəfəri də qeydiyyata alıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək prezidentliyə iddialı 7 namizəd var.
Seçki.
Prezident İlham Əliyev bugün Füzuli, Beyləqan və Ağdama səfər eləyib. O, əvvəlcə Horadiz şəhərinə təbii qazın verilişinin bərpa olunması mərasimində iştirak edib. Füzuli rayonundan sonra İlham Əliyev Beyləqana gedib, Xocavənddən olan məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbə ilə tanış olub. Daha sonra Ağdama gələn prezident Quzanlı qəsəbəsinə mavi yanacağın verilməsi mərasimində iştirak edib. ABŞ prezidenti George Bush Amerika iqtisadiyyatının xilas planını imzalayıb. Plan maliyyə bazarlarından 700 milyard dollar yardımının ayrılmasını nəzərdə tutur. George Bush bunun böhranın həlli istiqamətində atılmış cəsarətli addım olduğunu deyib. Əlavə edib ki, Birləşmiş Ştatlar bununla dünyaya göstərdi ki, özünü maliyyə bazarlarından nəzarət edə bilir. Dünya iqtisadiyyatında aparıcı rolunu qoruyub saxlayır.
Mən bilirəm, bəzi amerikalıların bu qanunla bağlı narahatlığı var. Xüsusilə də hökumətin layihədəki rolu ilə bağlı. Azad sahibkarlığın güclü tərəfdarı kimi mən inanıram ki, hökumətin müdaxiləsi ancaq mühüm vaxtlarda olacaq. Hazırki vəziyyətdə isə buna aydın ehtiyac var.
ABŞ prezidenti George Bush. George Bushdan qabaq dönən ABŞ Konqresinin nümayəndələr palatası da Paulson planını təsdiqləmişdi. Polşanın İraqdakı missiyası bugün başa çatıb. Polşa kontingentinin komandiri Andrey Malinovski deyib ki, bütün əskərlər İraqdan oktyabrın sonuna dək çıxarılacaq. İlkin olaraq İraqda 2500 polşalı hərbçi var idi, daha sonra onların sayı 900 azaldıldı. Polşanın hərbi bazaları Bağdadın cənubunda Divaniyə şəhərində yerləşirdi. Beynəlxalq qüvvələr iyul ayında şəhəri nəzarəti İraq qüvvələrinə təhvil verib. Bugün Qazaxıstan parlamentinin yuxarı palatasına, senata seçkilər keçirilib. Mərkəzi seçki komissiyası bütün regionlarda seçkilərin baş tutduğunu bildirib. Senata seçkilərin nəticələri oktyabrın 10-acan açıqlanacaq. Yerli və əyalət rəsmiləri 37 namizəddən 16 senator seçirdi. Qanuna görə daha 15 nəfər isə prezident özü təyin edir. Gözlənilir ki, bu ilki seçkilərdə də prezident Nursultan Nazarbayevin tərəfdarları qalib gələcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Hazırda Avstriyada sürgündə yaşayan Qazaxıstanın keçmiş kəşfiyyat rəisi Alnur Musayevə ötən ay hücum olub, ciddi xəsarət alıb. Avstriya prokurorluğunun sözçüsü bildirib ki, Musayevə 3 nəfər hücum eləyib, ehtimal olunur ki, onu uğurlamağa cəhd göstəriblər. Keçmiş kəşfiyyat rəisinin Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin kürəkəni Rahat Əliyevlə sıx əlaqəsi olduğu bildirilir. Qazaxıstan hər ikisinin də Avstriyadan ekstradisiyasını tələb edir. Türkiyənin cənub-şərqində PKK 15 türk əskərini öldürüb, qarşı tərəfdən isə 23 yaraqlının öldürüldüyü bildirilir. Bu il Türkiyə ordusu ən çox İran və İraqla həmsərhəd olan Sedminli regionda tələfat alıb. Türkiyənin cənub-şərqində və İraqın şimalında yerləşən PKK yaraqları 1984-cü ildən bəri müstəqillik uğrunda mübarizə aparır. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışacağıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, xoşunuza gəlir.
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu il üçün açıqladığı hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 1.9 balla qiymətləndirilib, 180 ölkə arasında 158-ci. Korrupsiyanın ən az olduğu və birinci üçlükdə yer alan ölkələr Danimarkadır, İsveçdir, bir də Yeni Zelandiya. Hesabata görə həmin ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsi olduğu aşağıda, elə buna görə də onlara, yəni 10 ballıq şkala üzrə 9.3 ball qiymət verilib. Yəni bu ölkələrdə demək olar ki, korrupsiya yoxdur. Bu siyahıda 168-ci ölkə Somalidir. Orada bir balla qiymətləndirilib. Qubad bəy, birinci sual ilə sizə vermək istəyirdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu ilki hesabatına, 2008-ci ildəki hesabatına münasibətiniz necədir? Reallığı əks elətdirirmi bu rəqəmlər, bu reytinglər, bu ballar?
Deyim ki, tendensiya məni çox narahat eləyir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan 10 ballı şkalada 1.9 balla 2008-ci ilin yekunlarını xarakterizə edən bir göstəricidir. Korrupsiyanın qavrama indeksində yer tutdu və bu 2004-cü il səviyyəsidir. 2004-cü ildə biz 1.9 idik. Sonradan 2005-ci ildə bizim korrupsiya indeksimiz biraz yaxşılaşdı. Yəni 2004-cü ildəki 140-cı yerdən 137-ci yerə gəldik. 2.2 balla. Sonra daha da yaxşılaşdı. 2006-cı ildə 2.4 balla biz gəldik 130-cu yerə və birdən-birə artıq 2007-ci ildən pisləşmə başladı. Və mən hesab edirəm ki, bunun gözləməyə dəyərdir. Çünki bizim 2004-2006-cı illərdə mövcud olan korrupsiyanın mübarizə proqramı, eyni zamanda korrupsiyanın mübarizə haqqında qanunun dövriyyə çıxması 2004-2006-cı illərə özündə birləşdirir və o dövr bir növ Azərbaycanda korrupsiyayla mübarizənin hüquqi və institusional əsasların yaradılması dövrü idi. Yəni o dövrdə dövlətin komissiyası yarandı, o dövrdə qeyri-hökumət təşkilatlarının şəbəkəsi formalaşdı və bu ondan əsas verirdi ki, bunun davamı olaraq korrupsiyayla mübarizə istiqamətində ortalıqda bir siyasi idarə olacaq, məhkəmə hüquq islahatları gedəcək və bu islahatların doğrudan da əhəmiyyətli nəticələri olacaq. Amma təəssüflər olsun ki, o proseslər getmədi. Ona görə mən şəxsən gözləyirdim, çünki fikirləşirdim ki, 2004-2006-cı ildə formalaşmış hüquqi institusional bazanın üzərində qurulmalıydı təşkilatı tədbirlər, müəyyən reforma xarakterli tədbirlər və o tədbirlər baş vermədiyindən Azərbaycan indeksi ilə 2006-cı ildən sonra başlayıb pisləşməyə və təəssüflər olsun ki, bir vaxtlar 2004-cü ildə biz Qazaxıstanla yanaşı dururduq. O da 1.9 bala malik idi, amma indi Qazaxıstan bizdən xeyli irəli gedibdi və yaxud da həmin dövrdə Gürcüstanla biz yanaşı dururduq. İndi Gürcüstan bizdən xeyli irəli gedibdi. Yəni bir çox ölkələr ki, start vəziyyəti bizlə eyni idi. O ölkələr 2004-2005-ci ildə əhəmiyyətli nəticələri ortalığa qoydular, bildilər. Amma bizdə son dövrlərin korrupsiyayla mübarizə istiqamətində mən görülən işlərin üzərindən xətt çəkmək istəmirəm, amma görsənəni ondan ibarətdir ki, bir neçə konfrans keçirirlər. Hökumətin nümayəndələri, bəzi akademik dairələrin nümayəndələri, bir sıra beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri yığışırlar, ortalıqda bir nəticə yoxdur müzakirə eləməyə. Eyni şeylər deyirlər. Nə vətəndaş iştirakçılığı var, nə qeyri-hökumət təşkilatlarının orada təmsilçiliyinə şərait yaradılır və bütün bu proseslərin fonunda da nəyisə dəyişmək, nəyisə təsir etmək mümkün deyil. Ölkədə korrupsiyayla mübarizənin genişləndirmək üçün ilk növbədə digər institutları bura cəlb etmək lazımdır. Parlament bu işin içində olmalıdır, media bu işin içərisində olmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatları bu işin içərisində olmalıdır, icmalar bu işin içərisində olmalıdır. Bunlar hamısı kənarda qalıb. Bunların kənarda qaldığı bir şəraitdə, korrupsiyada genişləndirdiyi bir tədbirdə artıq korrupsiyayla mübarizə bir hökumətin işi çərçivəsində olmur. Hökumət istəsə də özü tək əlahiddə olaraq korrupsiyayla mübarizədə hansısa böyük nəticələr ortalığa qoya bilməz. Hökumətin başqa yolu yoxdur. Bu hökumət bu parlamentlə, bizim bəyənməyimizdən asılı olmayaraq, bu vətəndaş cəmiyyəti ilə, bizim xoşlamamızdan asılı olmayaraq, bu deyək ki, media ilə, bizim istəməyimizdən asılı olmayaraq işləməlidir. Başqa cürə Azərbaycanın reytinqini yaxşılaşdırmaq mümkün olmayacaq.
Aydındır. Vasif bəy, sizin hesabata münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə razısınızmı? Azərbaycan 1.9 balla qiymətləndirilib, 158-ci yerdədir. 180 ölkə arasında.
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var, kifayət qədər var. Bunu insanların bizə daxil olmuş ərizələrdə də mən görürəm. Bizə apardığımız sorğularda da görürəm, regional sorğularda da görürəm və vətəndaşların buna münasibətində də görürəm. Lakin bilirsiniz, bu reytinglərin qiymət verərkən buna biraz dərinliyə getsək, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi bir ötən reyting açıqlanarkən belə bir fikir bildirmişdi ki, Azərbaycanın yeri bizim transparensinin öz mövqeyi ilə uyğun gəlmir. Yəni onun belə bir deməli intervyusu çıxmışdı. Yəni o nəyi nəzərdə tutur? Deyir, Beynəlxalq Təşkilatı təşkilatlar Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər, korrupsiyaya qarşı mübarizədə Azərbaycanın apardığı, atdığı addımları bəyənirlər. Lakin bu, bu müsbət tendensiyalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının, iş adamlarında fəaliyyətində əks olunmur. Və onlar da, keçirilən sorğularda da əsasən iştirak edənlər biznes qurumlardır, sahibkarlardır. Və onların fikirlərində, yəni aparılan sorğularda Transparency-nin reytingi ona əsasən düzəlir. Və aparılan sorğularda bu özünü əks etdirmir və buna uyğun gəlmir. Bilirsiniz, reytinglərə bir neçə tərəfdən yanaşmaq olar. Reytinglər bəzi güclü dövlətlərin əlində bir təzyiq mexanizmidir. Bəzən hər hansı bir dövlətə təzyiq mexanizmi kimi siyasi maraqların həyata keçirməsi üçün istifadə olunur. Bu reytingdə bir sıra nəticələr mən maraqlandım, yəni müqayisə etdim ötən illə. Məsələn, İngiltərənin reytingi çox 0.4 bal aşağı düşüb. Norveç 0.8 bal aşağı düşüb. Fransa 0.4 bal deməli aşağı düşüb reytinglər. Burada bir qəribəliklər var. Məsələn, İtaliya kimi güclü dövlət 5.2-dən 4.8-ə düşüb. Amma çok qəribədir ki, Gürcüstan 3.4-dən 3.9-a qalxıb. Yəni bu reytinglərdə bir mənalı, məsələn, Bolqarıstan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğur qazanan bir ölkə 4.1-dən 3.6-ya düşüb.
Yəni razılaşmırsınız o qədər də bu?
Yox, razılaşıram. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin kifayət qədər hansı səviyyədə olması hamımıza məlumdur. Çox məsələlərdə vətəndaşların müraciətində də və sorğularda da bunu sübut etmək olar ki, bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var. Özü də hal-hazırda regionlarda mən deyərdim ki, korrupsiyanın səviyyəsi əvvəllər nisbətən biraz da artıb, vətəndaşların hüquqlarının pozulması artıb. Bu da harda ən əsas özünü göstərir, vətəndaşların əlində olan torpaq sahələrinin əlindən zorla alınıb başqasına satılması, ən çox şikayətlərin olması, məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olması.
Qubad bəy, Azərbaycanın 2008-ci ildə reytinqinin aşağı düşməsinə səbəb ola biləcək nələr baş verib ki, bax belə bir 8 pillə aşağıdır, 1.9 ballı Azərbaycan qiymətləndirilib. Yəni misallarla demək olar mı ki, nəyə görə
belə? Yəni mən təbii ki, o sorğu nəticəsində kifayət qədər mürəkkəb çıxıbdır. Müəyyənləşdirilən bir indeksdir. Onun hansı faktorun nə dərəcədə təsir göstərdiyini demək çətindir. Amma mən də həm mütəxəssisəm, həm də vətəndaşam da. Şəxsən mən sizə deyim ki, vətəndaş kimi öz müşahidələrimi deyim. Məsələn, mən 2004-2005-ci illərdə hansısa bir polis idarəsinə getsəydim və soruşsaydım ki, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq istəyirəm, mənə heç kəs press qrant oxumazdı ki, bax bunu 3 gün almaq üçün 100 manat verməlisən, bir həftə almaq üçün 50 manat verməlisən əlavə. Yəni bunu indi rahat özü məni taniya-taniya eləyirlər. Məsələn, şəxsən mən sünif verirəm ki, vaxtı 2 həftədir, 2 həftəyə onda mən alacağam, mənə lazım deyil. Amma mənə təklif eləyirlər. Artıq polisdə bunu təklif eləyirlər. Və ya da ölkədən kənarda yaşamırıq, övladlarımız məktəbə də gedir, bağçaya da gedir, özümüz maşın da sürürük, JK də gedirik. Hara gedirik, hamısı pul istəyir. Qanunla, qayda ilə işləyən bir təşkilat tapmırsan Azərbaycanda. Hara gedirsən pul istəyirlər. Mən bağçaya pul verməmişəm, mən məktəbə pul verməmişəm. Mənim övladım amma hər gün gəlir ata, o pulu yığırlar, bu pulu yığırlar. Pulsuz səhiyyə sisteminə keçdik və təbii ki, nəticə də ortalığa qoymadı. Bir müddət kimisə tutdular. Axı mümkün deyil bu ədalətli, layiqləməyə haqqı siyasəti olmalıdır ki, ölkədə bir həkimi, müəllimi normal əməyə qalmalıdır ki, ona deyəsən ki, rüşvət alma. Və bu günləri o da dolanışıq üçün mübarizə aparır. Yaxşı yaşamaq istəyi var. Həm də cəmiyyətdə bir ədalətsizlik var. Görürlər axı bir qrup insanlar o qədər sürətlə varlanır ki, söhbət heç də kiminsə gəlirlərinin dayanmasından və azalmasından getmir. Bizim də gəlirlərimiz artır, amma gəlirlərin artım temperasında bir ədalət olmalıdır. Yəni küçəyə çıxanda ən azı gələn bir xarici vətəndaş ekspert görmür ki, bu şəhər nə qədər varlı görsənir, nə qədər burada bahalı maşınlar var, nə qədər burada bahalı binalar var və yaxud da mənzillərin qiyməti hansı səviyyəyə qalxıbdır. Bu da bir göstəricidir. Və bilirlər də bu ölkənin ortalıq əmək haqqısı 300 manatdır. 300 manatla mənim məmurum 100-150 min manat gedib maşın ala bilər və bu qədər təbii ki proseslər gedir və bunun müqabilində də mən ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq bilmirəm ki mənim məmurumun gəlirləri nə qədərdir. Gəlirlərin bəyannaməsi yalnız dövlət qulluğunda işə qəbul zamanı təqdim olunur və ictimaiyyət üçün açıqlanmır. Bu reformalar getməli. Həm də müəyyən texnologiyalar var rüşvətə qarşı mübarizədə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Texnologiyalar vasitəsilə dövlətlə vətəndaş arasında inam qurulur. Şəffaflıq nəyə görə lazımdır? Şəffaflıq ona görə lazımdır ki vətəndaşın dövlətə inamı olsun da. İndi vətəndaş məktublarını fəxri xiyabana yazır. Şikayət məktublarını. Çünki dövlət orqanları heç birində bu şikayət məktublarına cavab vermirlər. Nə çətin bir şeydir. Mən nəyə görə vətəndaş olaraq xəcalət hiss etməliyəm ki, mənim korrupsiya reytingim Ermənistandan pisdir. İndi mən təbii ki, sevinirəm ki, bizim doing business ilə bağlı, biznes başlamaqla bağlı reytingimiz Ermənistandan yaxşıdır. Amma korrupsiya ilə pis olmağa görə nəyə görə mən gedəndə başqa bir ölkəyə, bir səfərə, bir konfransa məni onlar təqdim edəndə kimlərsə fikirləşsinlər ki, dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələrindən birindən gəlibdir.
Qubad bəy, elə bu korrupsiyalaşmış ölkə termini işlətdiniz. Ümumiyyətlə, bəzi məlumatlarda gedir ki, misal üçün bu hesabatlar açıqlananda onlara verilən şərhlərdə qeyd olunur ki, misal üçün filan ölkə ən korrupsiyalaşmış ölkədir və yaxud da ki, filan millət ən korrupsiyalaşmış millətdir. Ümumiyyətlə, bu korrupsiya məsələsində kimi daha çox günahkar saymaq olar? Xalqı yoxsa rəsmiləri, dövlət qurumları?
Valla son zamanlar daha çox xalqı günahlandırırlar ki, xalq öyrəşib, xalq hesab edir ki, rüşvət vermədən heç bir məsələni həll edə bilməz. Amma mən sizə deyim ki, başqa variant yoxdur. Və bir çox yerlərdə mən özüm rüşvət verməyə qarşı həmişə belə mübariz bir insan olmuşam və ömrüm boyu rüşvət verməkdən imtina eləmişəm. Çalışmışam ki, öz hüquqlarımı bərpa eləməklə problemlərimi həll edeyim. Amma son illər mən buna nail ola bilmirəm. Bəzən görürsən ki, mən də məcbur olam ki, hansısa bir problemi həll eləmək üçün mən də rüşvət verim. Özə bilə-bilə, tanına-tanına və mən bu prosesin içində özümü çox narahat hiss edirəm. İnsanları qınayırıq ki, nəyə görə bizim vətəndaşlarımız şikayət yazmırlar, girsinlər kimə rüşvət veriblər, o barədə məlumatı göndərsinlər, Korrupsiya Mübarizə Komissiyasının saytından istəyərlər, e-mail ilə göndərsinlər, mübarizə üzrə idarə var prokurorluq yanında, ora şikayət edə bilərlər. Amma bunlar görürlər ki, bu şikayətlə də bağlı əhəmiyyətli tədbirlər yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun İcraçı Direktoru Basim Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu.
Mən bayaq ərizə və şikayətlərdən bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Həqiqətən də Azərbaycanda vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydası baxılması çox bərbad haldadır. Çünki vətəndaşlar, məsələn, bizə müraciət edən vətəndaşlar Azərbaycanın bütün instansiyalarının, dövlət qurumlarını keçərək sonda məcburən və yaxud da hardansa eşidirlər, nə isə bizə müraciət edirlər. Biz görürük ki, o artıq bir il ərzində bütün instansiyalara müraciət edib və artıq əli hər yerdən üzülüb. Bilirsiniz, bax bu cür vətəndaşlar öz problemini gedib artıq rüşvətlə həll etməyə meyillidirlər. Onlar məcburdular. Çünki başqa alternativ mexanizm yoxdur ki, onun problemini həll etsin. Alternativ mexanizm o görür ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına müraciət etsin, sonunda gəlir ora çıxır. Məsələn, bu yaxınlarda bir vətəndaşın ərizəsini, regiondan göndərilmiş ərizəsini biz bir dövlət qurumlarına göndəririk adətən ərizələri və çox hallarda o ərizələr müsbət həllini tapır. Amma vətəndaşlar özləri müraciət edəndə dövlət qurumlarına, o artıq o süründürməçilik, o bütün o dövlət qurumları bir-birinin üstünə yazmaqla və məsələ də öz problem də öz həllini tapmır. Vətəndaş sonda həmin vətəndaş məcbur olur, gedir rüşvət verərək öz problemini həll etməyə. Artıq ona məcburdur, çünki onun başqa bir yolu yoxdur.
Vasif bəy, bu korrupsiya qarşı mübarizədə bax, bir neçə illə müqayisədə bax, son dövrlər korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılıb. Daha sonra Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi. Bundan başqa son ildə qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiya qarşı mübarizə əlaqələndirmə bir şəbəkəsi yaradılıb. Bax, bu qədər işlər görülürsə, bu qədər bax proqram qəbul olunub 2004-2008 daha sonra 2007-2011-ci illəri əhatə edən. Niyə bəs Azərbaycan reytinginə təsirləmir bu görülən işlər?
Proqram qəbul etmək, onlar üçün tədbirlər keçirmək o işin bir tərəfi. Bəlkə də az tərəfidir. Amma onların həyata keçirilməsi, mən sizə deyim, məsələn, Azərbaycanda bir samballı sənəd ortaya çıxıb da, milli strategiya. Həqiqətən o sənəddə əməl olunarsa, heç hamısına da yox, müəyyən bir faizinə əməl olunarsa, Azərbaycanda vətəndaşlar korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı düşməsini hiss edə bilərlər. Məsələn, biz son bu ildə, 2008-ci ildə Azərbaycan regionlarında o milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçiririk. Təxminən bir 10-a yaxın tədbir keçirmişik regionlarda. Deməli, orada milli strategiyada yerli icra strukturları qarşısına qoyulan konkret tələblər var. O konkret tələblər həyata keçərsə, vətəndaşlar yerli dövlət qurumlarının, yerli dövlət qulluqçularının fəaliyyətinə nəzarət imkanı əldə edirlər, ictimai nəzarət imkanı əldə edirlər, onların hesabatlarını dinləyirlər və deməli regionun həyatında fəal iştirak edirlər. Amma mən sizə deyim ki, regionlarda biz apardığımız araşdırmaların nəticələrinə görə yerli dövlət məmurları heç də həvəslə o milli strategiyanın həyata keçirilməsi heç də həvəs göstərmirlər. Çox aşağı səviyyədədir deyərdim ki, onun icra səviyyəsi hal-hazırda.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, heç kim öz mövqeyini belə asanlıqla vermək istəmir.
Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası hesabatla bağlı rəyini yaxın günlərdə açıqlayacaq. İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Acıyev Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu hesabatını tam absurd bir hesabat sayır.
Azərbaycanda bu istiqamətdə çox sistemli, ardıcıl işlər görülür. Və son dövrdə həm institusional qaydada, həm də təşkil olunmuş şəkildə bu sahədə çox ciddi rəyləşlər var və mən tamamilə o deyilən nəticələrlə razılaşmıram. Və onu absurd hesab edirəm.
Bu, İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son hesabatına bildirdiyi münasibət idi. Qubad bəy, bax, dövlət qurumlarının, dövlət idarələrinin, hökumət nümayəndələrinin bax, bu tip hesabatlara belə yanaşmaları olur. Onlar qeyd edirlər ki, bu hesabatlar absurddur, bu hesabatlar həqiqəti əks elətdirmir. Və müəyyən misallar da gətirilir ki, müxtəlif ölkələr var, onlarda korrupsiya səviyyəsi daha çoxdur. Amma Azərbaycanda xeyli işlər görülüb, bu yerlə razılaşmaq olmaz. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı nə qədər etibarlıdır? Hansı mənbələrdən götürürlər bu məlumatı, neçə mənbədən götürürlər və nə qədər etibarlı bir hesabatı hesab eləmək olar?
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının işlədiyi və sorğu keçirdiyi, belə deyək də, əməkdaşlıq elədiyi təşkilatların çoxu Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Asiya İnkişaf Bankıdır, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankıdır, onların ekspertləridir. Burada çalışan bəzi ekspertlər var, ola bilər ki, onlar Azərbaycan vətəndaşları olsun, ola bilər xarici ekspertlər olsun və yaxud da burada yaşayan xaricilər olsun. Və beynəlxalq təşkilatlar var, məsələn, Freedom House-un hesabatları. Bilirsiniz, korrupsiya məsələsi bizim dilimizdə daha çox rüşvətxorluqla eyni assosiasiya verir, amma əslində bu biraz fərqli termindir. Düzdür, onun içərisində rüşvətxorluq da var. Biz ən çox elə rüşvətdən danışırıq. Amma buna təsir edən faktorların sırasında mətbuatın azadlığı da var. Buna təsir edən faktorların sırasında vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı da var. Aparentin üsların inkişafı var, o cümlədən siyasi partiyaların vəziyyəti var. Bunlar hamısı buna təsir göstərən amillərdir. Buna görə bunların hamısını bir yerdə yığıb ümumiləşdirəndə gəlib bizim reytingimiz elə bir səviyyədə olur ki, və doğrudan da adam ona görə utanır və xəcalət çəkir. Amma söhbət ondan gedir ki, o təşkilatlarla işləyir ki, hansı ki beynəlxalq şəffaflıq, onlar hamısı dünyada şəbəkəsi olan, kifayət qədər belə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyəti, təcrübəsi olan təşkilatlardır. Və eyni zamanda Azərbaycan hökuməti beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının əməkdaşlığı eləyir. Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının keçən il mayın 31-də regional konfransını Bakıda keçirdilər. Əlavə olaraq bir sıra proqramları var hökumət komissiyası ilə bu təşkilatın bir yerdə. Yəni əvvəla bəyənmirsən və hesab edirsənsə bunların reytinqi düzgün deyil, obyektiv deyil, onda nəyə görə əməkdaşlıq edirsən? Söhbət yalnız reytinqdən etmir. Onlar da çalışırlar ki, burada nə isə dəyişsinlər və mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə səylərini doğrularını alqışlamaq lazımdır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu bir kompleks xarakter daşıyan işdir. Yəni burada yalnız iqtisadiyyatla bağlı, vətəndaşların belə deyək ki, gündəlik məişəti ilə bağlı rüşvətdən söhbət getmir. Burada eyni zamanda hökumətin özünün, bir dövlət aparatının özünün, çünki burada əsas məsələ dövlət aparatında deyək ki, korrupsiyadan söhbət gedir. Çünki o özəl sektor bunun bir tərkib hissəsi olaraq baxılır. Bu reytinqin əsas deməli yaradıcısı dövlət aparatı və bugün Azərbaycanda mən deyək ki, bir 133 dənə üzv olan şəbəkənin koordinatoru kimi sorğu göndərirəm dövlət təşkilatlarına, dövlət şirkətlərinə, o sorğuya cavab vermirlər. Bugün Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının informasiya almaq hüquqları pozulur. Bugün Azərbaycanda deyək ki, müəyyən mətbuatın problemləri yaranır və bu azad mətbuatın boğulması ilə korrupsiya reytinginə biz mənfi təsir göstərir. Və bütün bunlar hamısı gəlir sonda da ki, şikayət məsələsi ilə bağlı danışdıq. Şikayəti həll edən yeganə orqan əslində qalsa korrupsiya komissiyası olmalıdır. Ölkədə azad və müstəqil məhkəmə hakimiyyəti formalaşmalıdır ki, sabahları məmur da ora müraciət eləsin, biznes də ora müraciət eləsin, vətəndaş da ora müraciət eləsin, yerkəndə jurnalist ora müraciət eləsin. Amma bugün məhkəmələrdəki biabırçılıqlardan nə qədər danışmaq olar? İndi mən o deyilənləri bir daha təkrarlamaq niyyətində deyiləm. Və bütün bunlar hamısı təsir göstərir, son nəticədə gəlib həmin reytinqi bizə təqdim eləyirlər və biz onu qəbul eləmək məcburiyyətindəyik. Biz onu inkar da eləyə bilmərik, çünki bütün dünya onu qəbul eləyir. Azərbaycan kimi deyək ki, Azərbaycanın reytinqi pis olan qonşuları kimi ölkələrin bunu inkar eləməsi heç nəyi də dəyişməyəcək.
Qubad bəy, bir də bu bax bir qədər əvvəl Doing Business, yəni biznes qurma 2009 hesabatı açıqlandı Dünya Bankının. Orada amma müəyyən fərqlər oldu. Bax bu hesabatdan xeyli əksinə fərqlənən bir hesabat oldu. Orada Azərbaycan islahatlarla bağlı lider ölkə kimi qeyd olundu. Bunu necə başa düşmək olar?
Əksinə mən sizə deyim ki, bu onu təkzib eləyir. Yəni bununla onun arasında bir əlaqə olmalıdır.
Yəni çünki bu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı həm də Dünya Bankının hesabatlarından istifadə edir.
Bəli, ya da ki belə çıxır ki, Azərbaycanda deməli biznes inkişaf elətdikcə, biznes şəraiti yaxşılaşırsa, korrupsiya da çiçəklənir. Yəni bu məntiq çıxır da, çünki orada reytinq yaxşılaşır, burada reytinq pisləşir. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bu günləri bizim indi iş adamlarının böyük əksəriyyəti heç də özünü xoşbəxt hiss eləmirlər Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan. Əgər xoşbəxt hiss eləsəydilər, mənim tanıdığım çox adamlar ölkədən öz kapitalını çıxarıb ayrı ölkələrdə yatırdılar və burada ən vacib məsələlərdən biri dövlətə inam məsələsidir, gələcəyə inam məsələsidir. Təəssüf olsun ki, bu hökumət şəffaflıq üçün, hesabatlıq üçün görəcəyi işlərin heç mində birini görmür. Və kifayət qədər standartlar var. UÇOT-un standartları var, statistikanın standartları var, hesabatlığın standartları var. Bunlara qoşulmaq lazımdır, bunları tətbiq eləmək lazımdır. İnformasiyanın standartları var. Bunların heç birinə keçməmişik. Və bunlardan geri qalırıq. Son nəticədə də məlum olur ki, bir hesabatda o dəyişiklik olur və mən o hesabatda o dəyişiklərin heç hamısında razı deyiləm. Təbii ki, müsbət dəyişiklikdir. Oradan da biznesə başlamaq üçün yaxşı şərait yaradılırdı. Vergilər Nazirliyinə biz elektron şəkildə bəyannamə verə bilirik. Bunlar müsbət dəyişikliklərdir. Amma bu günləri kim sübut eləyə bilər ki, gəlsin desin ki, Azərbaycanda investisiya hüquqlarının qorunması daha çalışıb. Amma ən yüksək büyük biznesdə bizim investisiya hüquqlarının qorunması ilə bağlı idi.
Vasif, siz necə hesab edirsiniz? Bir hesabatda müsbət, bir hesabatda mənfi.
Dəfələrlə yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının fikirləri olub ki, Azərbaycan investisiya üçün, məsələn, belə bir fikir deyir ki, təhlükəlidir Azərbaycanda investisiya. Amma halbuki bunun müqabilində onlar milyardlarla dolları Azərbaycana yatırırlar da. Deməli, Azərbaycan onlar üçün maraqlıdır nəyə görəsə. Burası da var. Yəni, bunu da nəzərdən qaçırmayaq. Bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizələrin səmərə verməsi üçün dövlət qurumlarının hər hansı bir proqramı qəbul edib, onu həyata keçirməyə cəhd etməsi heç bir səmərə verməyəcək. Azərbaycanda cəmiyyətin özündə bir dəyişiklik olmalıdır.
Vasif bəy, son bir neçə ildə hansı bir ciddi fakt, bax sizin yadınızdadır, hansı bir ciddi fakt olub ki, korrupsiyaya qarşı hökumət ciddi bir mübarizə aparıb? Bir fakt sağlaya bilərsiniz
mi? Azərbaycanda elə bir böyük qalmaqallı korrupsiya halları olmayıb. Amma son günlərdə yadınızdasa İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin departamentinin rüşvətləməsi, departament sədrinin rüşvətlə $2,000 rüşvətlə tutulması valla heç ağla batan bir biabırçı bir hadisədir ki, yəni insarsılığa qarşı mübarizə aparmalı bir qurum rüşvətlə sahibkardan rüşvət aldığı yerdə həbs olunur. Kiçik sahibkardan bu ən son yadda qalandır. Mənə gəlir ona qədər elə bir qalmaqallı bir şey olmamışdı. Mən bir şey deyim sizə. Deməli, bu cəmiyyət önündə bir qlobal bir dəyişiklik olmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməsi. Burada deməli, iqtisadi rəqabət öz yerində, siyasi rəqabət, yəni güclü siyasi müxalifətin olması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin olması, azad mətbuatın meydana çıxması və güclü dövlət nəzarətinin, hüquq mühafizə orqan nəzarətinin olması və bir də ki, bayaq söylənildi, niyə görə Azərbaycanda yeganə seçkili orqan parlament korrupsiyaya qarşı mübarizədən kənarda qalmalıdır? Korrupsiyaya qarşı mübarizənin yaradılmasına ehtiyac var. Deməli, Azərbaycan parlamentində xüsusi bir komissiyanın korrupsiyaya qarşı mübarizə. Çünki Azərbaycanın, mən deyərdim ki, birinci problemidir bu korrupsiya problemi. Onu həyata və ya və bir də biz bu yaxınlarda bir təklifə də çıxış etmişdik ki, Azərbaycanda korrupsiya problemi ilə bağlı jurnalist araşdırmaları mərkəzi yaradılmalıdır. Bu həm dövlət qurumlarına kömək edə bilər, həm də hüquq mühafizə orqanları həmin o jurnalist araşdırmalarından götürüb istifadə edə bilərlər.
Növbəti il üçün proqnozlarınız nədir? Qubad bəy, birinci siz.
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu korrupsiya ilə mübarizədə bir dənə siyasi iradə olmalıdır və bu siyasi iradəni prezident ortağa qoymalıdır. İndi növbəti seçkilərdir. Seçkidən sonra kim prezident olacaq? Allah bilir, amma mən arzulayardım ki, yeni prezident siyasi iradəni ortalığa qoysun. İkincisi, ölkə iqtisadiyyatında mütləq liberallaşma olmalıdır. Mən otururam evdə, mənim qapımı döyür Azərenerji və yaxud da Bakı elektrik şəbəkəsi və yaxud da Azərqaz, Azərsu, dövlət buraxmalıdır bunları özəl şirkətlərə. Gəlirlərin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Sərvətin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Əgər bunları eləyəcəksə və biz bir hökumət olaraq hesabatlığa, şəffaflığa, ictimai iştirakçılığa meyilli olacaqsa, mən inandırım ki, bizim reytingimiz xeyli yaxşılaşa bilər.
Vasif bəy, sizin mövqeyiniz necədir? Bax,
ilk öncə dövlət qurumlarının vətəndaşlar qarşısında şəffaflıq olmalıdır. Yəni dövlət hesabatlı olmalıdır işte vətəndaş cəmiyyətinə. Vətəndaşlarımızın özündə də bir korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir qətiyyət olmalıdır. Məhz korrupsiyaya qarşı mübarizədə, yəni öz hüquqlarını qorumaqda vətəndaş kiməsə arxayın olmamalıdır. Özü də bir addım atmalıdır heç olmasa. Bu işdə bilirsiniz, dövlət məmurundan səmimiyyət lazımdır. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hər hansı bir dövlət məmuru, əgər onun borcudur bu mübarizədə iştirak etmə və mübarizə aparma səmimi olmalıdır. Əgər bu işlər görüləcəksə Azərbaycanda, bəli deyərdim ki, müsbət, mən biz sizə bir məsələ, biz son 2 ildə bir müsbət tendensiya hiss etmişik öz keçirdiyimiz tədbirlərlə bağlı. Məsələn, Azərbaycanda regionlarda vətəndaşlara bir xof vardı, qorxu vardı. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə kənarda durmaq, iştirak etməmək, şikayət etməmək. Amma son 2 ildə bu tendensiyanı mən dedim sizə ki, müsbət tendensiyanı hiss edirik. Məsələn, bir tədbirə 2 il bundan öncə 30 nəfər gəlirsə, indi bir 100-150 nəfər gəlir. Vətəndaş qorxmadan gəlir, baxmayaraq ki, polis rəisi oturur, prokuror oturur, o orada öz şikayətini edir. Yəni, bu müsbət mən tendensiya adlandırıram bunu, amma öyle belə bir şey yox idi. Vətəndaşlarımız hətta sorğularda qorxu ilə cavab verirdilər, anonim olmasına baxmayaraq. Amma bugün bunu biz qeyd etməliyik.
Minnətdaram mən sizə, Qovar bəy, çox sağ olun, Vasif bəy, çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Son. Beləcə bir verilişini də sonuna çatdıq. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışdıq.
Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasil Ösümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bura gəl. O nədir?
Dərman.
Az bunlardansa biraz sərimsax kökünü eşək üstündə qaynat. İç, xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yazım açdı. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, lap yaxşı olar.
Başının dərman bazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nə yüzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilirmi? Canbakirin 6 noyabr qonağı, Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertizası mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmov olacaq. Bizə zəng edin. Bakı apteklərində satılan dərmanlara inanırsınız mı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakıdayım.
Azadlıq Radyosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq. I will never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darbe vurdu da biri. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışlar.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağın kıymeti başıma salsınlar.
Gelirler ki o şahı gönlemezler. O benim dur egekim.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde beləliklə öz demokratik yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Yenidən 14.24-də xoş gördük sizləri, əziz gənclər. Payızın yağmurlu havasını nəfəsinizə, radionuzu isə qulağınıza yaxın alın və bizi dinləməyə davam edin. Məktəbdə uşaqdan necə bilik qazanmaq olar? Son vaxtlar tez-tez işlənən qeyri-formal təhsil anlayışları bir-birlərindən nə ilə fərqlənir? Müzakirələrimiz çox maraqlı olacaq. Təbii ki, dəyərli həmsöhbətlərimin sayəsində. Onları sizə təqdim edim. Ayaz Abışov, təhsil layihələrinin koordinatı, regional təhsilin koordinasiya şurasının üzvü. Nigar Rüstəmli, Anışəsinin üzvü, Zahar Əkgənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktörü. Çox şadam
sizi salamlamaq 14-24 verilişində xoş gəlmisiniz. Bir daha ki, biz qeyri-formal təhsildən danışacağıq. Əvvəlcə Nigar və Zahir formal təhsil haqqında qısaca məlumat versin. Ümumiyyətlə, dinləyicilərimizə də aydın olsun ki, formal təhsildən qeyri-formalın fərqi nədir?
İlk öncə, mən öz növbəmdə Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Qeyri-formal təhsil dedikdə biz çox müzakirə aparmışıq məhz bu mövzuda. Bu günləri formalda artıq formala tələbat o qədər də yoxdur. Çünki bugün formal təhsil, düzdür, bizim hər birimiz formal təhsilin nümayəndələriyik. Amma formal təhsilin bugünkü gəncliyi məktəbə, universitetə cəlb eləmək qəti və qəti mümkün deyil. Mən istəyirdim, Zahur da mənlə bu fikirdə həm rəng olsun, yəni biz burada
Əvvəla, mən də Azərbaycan xalqının müqəddəs İslam bayramı, Ramazan bayramı münasibətində təhsildə olan bürokratiya, idarə etmə sistemində olan inzibatı, amilli sistemi daha çox gəncləri qeyri-formal təhsil sisteminə üstünlük verməyə vadirlik.
Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Uşaq girir sinifə və müəllim mütəmadi olaraq eyni şeyi hər gün təkrar eləyir. Yəni, gəlir dərsə, jurnalını açır, uşağı çağırır və artıq uşaq nə vaxt cavab veribsə, bilir ki, bunun yenidən sabahsı gün cavab verməsi yoxdur. Ona görə dərsdə istədiyini eləyir. Mən çox arqumentlər gətirə bilərəm.
Amma üzr istəyirəm Nigar xanım və Zahar. Bax, siz danışırsınız qeyri-formalın üstünlüklərindən, amma açıqlığın görə, yəni əsasında nə durur bu qeyri-formalın? Və formalda nə fərqi var axı bunun? Tələbəyə nə kimi, yəni rahatlıqlar təklif edir?
Mən, biz götürək hər hansı bir ədəbiyyat dərsi olsun. Biz ədəbiyyat dərsinə gəlirik və müəllimin əsər kimi adi şəkildə danışmağı, bu artıq şagird bunu dinləyir. Amma qeyri-formal təhsildə mən nəyin tərəfdarəm? Rahat şəkildə olur. Biz bu dərsi səhnəciklər şəklində, yəni müxtəlif rollarla verə bilərik. Bunu kompüterlə və yaxud da video roliklər izləməklə və bunu şagirdlərə daha da yaxından cəlb edə bilərik. Əsər olsun, bu səhnəcik formasında olanda marağı olmayan uşağın belə diqqətini çəkə bilir bunu, bu formada.
Ümumiyyətlə, bu qeyri-formal təhsil sistemi dedikdə mən hesab edirəm ki, özəl sektora daha çox yer alınması qeyri-formal təhsil sisteminin xüsusilə qərb standartlarına uyğunlaşması və Avropa dəyərlərinin dərslərimizdə və keçirilən dərslərdə təbliğ olunması mən hesab edirəm ki, qeyri-formal təhsil sisteminin daha da inkişafına gətirib çıxaran amillərdən hesab olunur.
Mən istəyirəm ki, Ayazı darıxmağa qoymayaq. Ona söz vermək istəyirəm ki, təhsillə bağlı layihələri həyata keçirirsiniz və sən necə düşünürsən, hansı təhsil daha əlverişlidir?
İlk əvvəl, yəni mən də oponentlərimə qoşulurum, yəni Ramazan bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Formal və qeyri-formal təhsilə gəldikdə onu qeyd edim ki, ümumiyyətlə, bizdə problem nədədir? Biz hər hansı bir problemin mövzusunu aydınlaşdıranda istədiyimiz terminlərdən istifadə edirik və istədiyimiz məntiqə gətiririk. Beynəlxalq insan hüquqları nizamnaməsi var, hansı ki 1947-ci ildə 10 dekabrdə qəbul olunub. Bunun tərkibində təhsil götürdükdə 3 kateqoriyadan ibarət. Bunlar var: formal təhsil, qeyri-formal təhsil, formaldan xaric təhsil. Qeyri-formal təhsil deyəndə sırf insanın anadan olandan öyrənə qədər qonşu və ya cəmiyyətdə və ya da ki məktəbdə və ya hər hansı bir mühitdə götürdüyü təhsildir. Formaldan xaric təhsil ondan ibarətdir ki, hər hansı bu könüllülük əsasında sosial ictimai fəaliyyət nəticəsində götürülür. Hansı ki bilavasitə bu günləri ictimai təşkilatlar və s. digərləri bununla göstərir və onun da tərkib hissəsi kimi bizim təşkilat kimi götürür. Və formal təhsil isə strukturlu bir şeydir. Yəni məktəbdən universitetə qədər ixtisaslaşmış, yəni yüksək səviyyədə proqramlaşdırılmış maarifləndirmə sistemidir. Bu formal təhsildir. Qeyd edilən problemlər isə bu tamam başqa problemlərdir. Bu var ənənəvi təhsilin problemləri və müasir təhsilin problemləri. Bütün hər hansı bir dərsin siz deyirsiniz oyunlar falan. Bu interaktiv dərsliyə aiddir. Və müasir təhsilin bir istiqaməti kimi interaktiv təhsilin müasir dövrdə istifadə etdiyimiz. Ona görə ilk əvvəl təhsil sistemində nəyisə dəyişməkdən ötürü birinci iş növbədə özümüzdən nəyisə dəyişmək. Deyir, ictimai düşüncəni dəyişməkdən ötürü birinci fərdi düşüncəni dəyişmək lazımdır. Ümumiyyətlə təhsil belə götürün, struktur olmayanda təhsil demək olmaz. Hər bir təhsilin özünün vaxtı olmalıdır. Deyək ki, məzmunu olmalıdır, forması olmalıdır və o cümlədən şagird və yaxud da tələbənin istirahət dərəcəsi müəyyənləşdirilir.
Aha, bax Nigar və Zaur belə deyək, qeyri-formal təhsilin lehinə olan bir tərəf kimi çıxış edirlər və mən istərdim ki, bu üstünlüklərindən danışsınlar və qeyri-formal təhsil alan tələbəni dərsə bağlayan vasitələr nə ola bilər? Bax, bu haqda danışaq.
Mən qeyri-formal təhsildə əsas prioritet gənclərə sərbəst təhsil seçiminin imkanı verilməz. Çox təəssüflər olsun ki, bu gün orta məktəb dərslərində, xüsusilə Azərbaycanda kifayət qədər boşluqlar var, problemlər. Məsələn, mən bir fakt deyə bilərəm, tarix kitablarını çox zəif eləyirəm. Dərslər daha çox tarixi faktların məcmusuna çevrilir. Burada mən bir məqam mənim diqqətimi cəlb eləyib. Məsələn, mən oxuyanda burada görürəm ki, tarix var, təsərrüfat var, inkişaf var, sənaye var, amma əsas kapital olan insan haqqında danışılmır. Məsələn, İngiltərədə sənaye inqilabına, çevrilişindən danışılır, amma insanla danışılmır.
Bax, əgər müəllim də həmin müəllimdirsə, dərslik də həmin dərslikdirsə, qeyri-formalda şagird o insan belə deyək də obrazını hardan alacaq? Öyrənmək istədiyini hardan öyrənəcək?
Təbii ki, ilk formada belə deyək, yəni bu aşağıdan yuxarı başlamalıdır. Təzyiq aşağıdan yuxarılara doğru olmalıdır.
Biz əgər burada interaktivlikdən danışırıqsa, yəni kitab əsas bilik mənbəyi kimi olmamalıdır artıq. İnteraktiv təhsilin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, şagird artıq özü bilikləri qazanır. Yəni müəllim fasilitatordur, istiqamətləndirir, şagird isə özü bilik qazanır əməkdaşlıq şəkildə.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əziz gənclər, əziz dinləyicilər, söhbətimizi 14.24-ün xəbər blokundan sonra davam edəcəyik. Görə həmkarım Durna Səfərli nələrdən xəbər verir bizə.
Dalğa Gənclər Hərəkatı gəncləri kinokluba dəvət edir. Oktyabrın 5-də saat 5-də Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində Gənclər Kakain adlı filmə baxmağa toplaşacaqlar. Kinoklub hər kəs üçün açıqdır. Qloballaşma Gənclər Arasında Əməkdaşlıq İctimai Birliyi və Müasir Gənclər Şəbəkəsi Oxuyaq və Paylaşaq kampaniyasına start verir. Kampaniya yetkinin yaşına çatmayan gənclərin cəza çəkmə müəssisəsində kitab resurs bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur. Kampaniya təşkilatçıları gəncləri oxuduqları, maraqlı hesab etdikləri kitabları cəza çəkmə müəssisələrindəki yeniyetmələrə hədiyyə verməyə çağırır. Məhfuz gənclərə hədiyyə ediləcək kitablar Azərbaycan dilində olmalı, sadə, rahat, anlaşılan şəkildə yazılmalıdır. Nağıl, roman, tərbiyəedici məzmuna malik kitablar üstünlüyü veriləcək. Kriminal, erotik məzmunlu, aqressiya və zorakılığa sövq edə biləcək hadisələrin təsviri əks olunan kitablar qəbul edilmir. Kitab təqdim etmək üçün son tarix oktyabrın 20-sidir. Özünüzü anlamaqda, ətrafdakılarla ünsiyyət yaratmaqda çətinliyiniz var? Azərbaycan Tələbələri Assosiasiyası bu mövzu ilə bağlı 3 günlük trening təşkil edir. Treningin məqsədi gənclərdə şəxsi münasibətləri yoluna qoymaq və vaxtdan səmərəli istifadə etmək bacarıqlarını bərkitməkdir. Trening Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzində oktyabrın 4-də keçiriləcək. Treningdə 18-20 yaşlı gənclər iştirak edə bilər. Azərbaycan NATO Beynəlxalq Məktəbində icraçı direktor vəzifəsinə vakansiya elan edilib. Müraciət etmək istəyənlər üçün başlıca tələb beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq, ictimai idarə etmə, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və s. üzrə magistr dərəcəsinin olmasıdır. İngilis və rus dillərini bilmək də əsas şərtdir. Müraciət üçün son tarix oktyabrın 15-idir.
14-24
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 101.7 FM dalğasında 14-24 verilişi öz işini davam etdirir. Bir daha salamlayıram sizi əziz gənclər, əziz dinləyicilərimiz. Bugünkü verilişimizin müzakirəsi qeyri-formal təhsil haqqındadır. Həmsöhbətlərim isə Ayaz Abuşov təhsil layihələrinin koordinatoru, Nigar Üstəmli An şəbəkəsinin üzvü və Zaur Əkbər Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktorudur. Ayaz, Zaur və Nigar qeyd edir ki, qeyri-formal təhsildə belə sərbəstlik falan verilir tələbə və şagirdlərə. Amma formal təhsildə də məsələn qayıb, davamiyyət, jurnal yazmaq kimi qayğılar vardı. Yəni, bunlar təhsilə hansı müsbət keyfiyyət verir?
Mənə maraqlıdır. Yəni, oponentlərimdən də belə bəlkə də soruşa bilərdim. Məsələn, hər hansı bir qeyri-formal sahədə ixtisaslaşmış olan universitet əgər var Azərbaycanda, varsa onlarda, əgər varsa, qayıb, davamiyyətin yoxlanması və sizin o sadalavu digərlər yoxdurmu?
Bayaq özünü də qeyd etdiniz, tələbə, müəllim və yaxud da müəllim-şagird münasibətləri. Bax, qeyri-formalda fərq nədir?
Mən həmişə məktəblərdə nəyim belə ürək ağrısı ilə izləmişəm, müəllimlərin şagirdlə şəxsiyyət kimi baxmamaq. Mən bir sözüm var, demək istəyirəm, öz fikrimi çatdırmaq istəyirəm. Mən direktorun yanında gedə bilmirəm. Mən direktorun yanında getmək üçün müəlliməyə deməliyəm. Müəllimə mənim fikrimi bəyənsə, sən ay bala sən uşaqsan, hara gedirsən? Mən direktorun yanına getmək üçün qabaqda olan maneələri keçib direktorun yanına getməliyəm. Bu necə bu formal, yəni ki, ancaq sıxlıq, sıxlıq, sıxlıq və yenə də sıxlıq.
Siz formal təhsilin aid iradlarınızı deyirsiniz, amma qeyri-formalda tələbə və müəllim münasibətləri necə olur? Bəlkə heç ümumiyyətlə müəllim olmur, tələbə olmur, hamı eyni status daşıyır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda harda tətbiq olunur qeyri-formal təhsil? Ta ki, bir Azərbaycanlı tələbə və yaxud da bir gənc qeyri-formal təhsil almaq istəyir. Siz ona necə istiqamət göstərə bilərsiniz?
Qeyri-formal üsuldur. Yəni, dərsi təhsili. Buna qeyri-formal üsulda keçmək olar. Ancaq qeyri-formal təhsildə almaq mümkün deyil. Yəni, qeyri-formal təhsil bilavasitə formal təhsilin tərkib hissəsi kimi də qeyd etmək olar. Çünki şagird hər hansı bir tutaq ki, tarix dərsi keçir və tarixə aid olan hər hansı digər qeyri sahədən, tutaq ki, hər hansı bir təşkilat var, deyək, misal üçün, Herodot Gənclər İctimai Birliyi, misal üçün, ondan hər hansı bir tarixi biliklər alır ki, bu, deyək, səfəvilər haqqında dərs keçib, ancaq gedir o təşkilatdan səfəvilərin daha bir geniş
sahədə
əlavə, deyək ki, orada başqa cür ki, interaktiv keçirilir. Qeyri-formal anlamda deyiləm, yəni odur.
Belə deyim, mən qeyri-formal təhsil sistemini alternativ təhsil sisteminə əvəzləsək daha yaxşı olar, yəni belə hallandırsaq, mən belə hesablayıram. Yəni 2 il bundan öncə Niderlandda olarkən orada bir təhsil işçisi var idi. Mən ona sual verdim ki, sizdə inşa yazmaq necədir? Məsələn, müəllim necə təşkil edir? Deyir, biz 10 inşa götürürük və onu paylayırıq gənclərə. Gənclər hansını istəsə, gedir evdə seçirlər, müəyyən müddət qoyur. Amma bizdə necədir? Məsələn, bir inşa, müəllimin ağlına bir inşa gəlir, gəlir verir ki, bunu hamı yazmalıdır. İnşalar o səviyyədə verilməlidir ki, gənclərə, gənclərin belə deyək, təfəkkürləri inkişaf etsin, yeni-yeni ideya daşıyıcılarına çevrilsin. Yəni bu şəkildə inşallah bilər. Amma bizdə çox əsaslar olsun, yenə deyim, bürokratik sistem, inzibati amillik sistemi yenə öz sözünü deyir.
Bax, mənim sualım hələ də açıq qalır ki, qeyri-formal təhsil üsulundan bir gənc necə istifadə edə bilər?
Də ya maksimum olur, ya minimum. Bunun ortası bizdə heç vaxt olmur.
Yəni indi axırı da minimumdur, yoxsa maksimumdur?
İndi bizdə minimum dərəcəsindədir, amma mən nəyə qeyd eləmə? Yenə də deyirəm, artıq bu günləri bu formal təhsil, gündəlik sistemləşdirilmiş təhsil. Müəllim ola bilər fikirləşir, 10 il bundan qabaq kimi, yəni kitabda var, yəni bunu özü də oxuyur. Amma müəllimin sırf bugünkü tarixi, dünən baş verəni bu gün uşağa həmin necə deyirlər, isti-isti bildirməyi daha uyumludur.
Hər an gənclərin şəxsi və sosial maarifləndirməsi nəzərdə tutulur qeyri-formal təhsil deyəndə. Bu müstəqildir, sərbəstdir, tamdır. Və biz bu təhsili harda ala bilərik? Var. Workshop deyilən bir şeylər, internship deyilən bir şeylər, könüllülük deyilən bir şeylər, ictimai fəaliyyət deyilən bir şeylər. Bu, yəni sosial fəaliyyətdir və şəxsidir. Tələbə, şagird özü istəyə bilər ki, hər hansı bir, deyək ki, müəyyən sənədi doldursun, hər hansı bir təşkilata üzv olsun və ya da onun həyata keçirdiyi layihələrə iştirak eləsin. Bu, qeyri-formal fəaliyyətdir. Yəni qeyri-formal şəxsi bir şeydir. Mən istəyirəm ki, könüllü olaram hardasa. Hər hansı bir işçi qrupunda və ya da layihədə iştirak edərəm və ya da hardasa biz sərbəst fəaliyyət göstərirəm. Bu qeyri-formalın izahıdır.
101.7 FM. Saat yarım bir ardının dalınca düşüb onu gülün üzərinə qonuna qədər izləyən və şəklini çəkmək istəyən fotoqrafın kimliyi yəqin sizə də maraqlı olar. O, xanımlara da xüsusi gözlə baxır. Gerisini həmkarım Durna danışacaq.
İlqar yatağının üstündəki qırmızı konfet şəklini çəkəndə ağlına da gəlməzdi ki, bir gün onun fotoları müsabiqələrə də yol açacaq. 2 ildir foto sənəti ilə müntəzəm məşğul olan İlqar ixtisasca həkimdir. Bir müddət televiziya sahəsində çalışıb, hekayələr, məqalələr yazıb. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis kimi də fəaliyyət göstərir. Qeyri-formal təhsil sahəsində də özünü formalaşdırıb. Bir sözlə hər şeyə, hər yerə baş vura-vura fotoqrafiyanı da yoxlamaq qərarına gəlib.
İlk işim həvəskar rəqəmli kamera ilə yatağımın üzərində bir konfet qoymuşdum və həmin kamerada belə bir xüsusi funksiya var idi. Rəngi vurğulama funksiyası idi. O da bir rəngi digərlərindən seçir. Bu konfeti rənglərini digərlərinə fərqləndirdim və belə böyük bir cansıxıcı yataq və üzərində gözəl bir qırmızı konfet çıxdı. Şəklin adını hamıdan fərqlənən biri üçün adlı bir şəkil qoydum və onu bir dostlarımla bir nəsirlədim.
E İlqar deyir ki, fotoaparatın gözü insanın gözündən daha maraqlı məqamları tutur.
Fotolarda bəzən həyatda görə bilmədiyimiz şeyləri görməyə başlayırıq. Tam ki, biz otağa baxırıq. Otaqda 20-30 predmet var. Biz bir diqqətimizi 30 predmet arasında bölürük və hər bir predmetə 5%-dən bir az bir diqqət çatır. Amma foto yalnız bir ideyaya və yaxud da bir əşyaya fokusluyur.
İlqar deyir ki, foto işinə hər fəsil öz töhfəsini verir. Onun daha çox sevdiyi portret çəkməkdir. Təbiət şəkillərini çəkmək isə ona təbiətin şıltaqlığı ilə oynamaq bahasına başa gəlir.
Mən daha çox insanları çəkməyi xoşlayıram, amma ümumiyyətlə hər bir janrın özünün öz gözəlliyi, öz marağı var. Təbiətdə çəkməyin öz yeri var. Məsələn, bu yaxınlarda bir sonuncu işlərimdən biri olub arının gül üzərinə qonmağını çəkmək. Bunun üçün saat yarım vaxt tələb olundu. Arın dalınca düşmək və onun həqiqətən gülün üzərinə qonmasının münasib vaxtını gözləmək üçün həqiqətən saat yarım vaxt tələb olundu. Dostlarımızla istirahətə getmişdik. O hamısı istirahət edildi, mən isə aradan da azın düşürdüm.
Fotoaparatı İlqara qadınların diqqətini cəlb etməyin yollarını da öyrədib.
Gitara, fotoaparat, bu cür şeylər misiniz, həmişə romantikan ən pik nöqtələri olub. Ona görə də xanımların həmişə diqqətini cəlb edib. Ən çox ona görə ki, yəni fotoda xanıma onun gözəlliyini göstərməyi bacarır. Bununla da xanım özü öz gözündə yüksəlir. Və buna görə də yəni psixoloji olaraq həmin şəxsə qarşı böyük bir minnətdarlıq və borc hissi yaranır onda psixoloji olaraq. Və bu da onda yəni həmin fotoqrafa vurulmaq və yaxud da ağlı doğmaq kimi asıllıq yaradır onda.
Elə həm də buna görə fotoaparat İlqarın ən sadiq dostudur.
Fotoaparat həyat yoldaşı, dost kimi bir şeydir. Yəni ona mütləq qulluq edib qayğısına qalmaq lazımdır. Mən həmişə fotoaparatımı bütün dostlarımdan çox istəyirəm, çünki mənim həyatımda gördüyüm şeyləri ondan başqa heç kimlə paylaşa bilmirəm. Yəni elə bir ki, nəsə görəndə heç kimə deyəmsən ki, mən filan şey gördüm, amma fotoaparatın biri kimi onu gördüm. Düzdür, hər dəm olur başqa adi dostlar kimi, o da yəni bəzən şıltaqlıq eləyir, istədiyini vermir. Onda da qarşısına qoyursan fotoaparatını, ondan danışırsan, istədiyini ona başa salırsan.
Təhlükəli vəziyyətlərdə şəkil çəkən İlqarı iki sual düşündürür. Şəkli keyfiyyətli çəkmək və fotoaparatını sağ salamat oradan çıxarmaq.
Təhlükəli tədbirlər, təhlükəli vəziyyətlər seçmək lazım gəlib. Bunda şəkili çəkmək nə qədər vacibdirsə, həmin çəkiliş sonrasında fotoaparatı çıxartmaq, toxunulmamış formada çıxartmaq o qədər də vacibdir. Yəni həmişə diqqət eləmişəm ki, hansı bir etiraz aktı olsa, onu dağıtmaq istəsə, birinci növbədə fotoaparatlar, kameralar, bunlar dağıdırlar. Ondan sonra keçilə cəmaət dağıtmağa.
İlqar foto sənətinə hobi kimi baxır. Fotonun onun üçün qazanc mənbəyi olmadığını deyir və düşünür ki, bu sənət onun həyatının bütün mərhələlərində müşahidə edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə 14-24 verilişinə köklənmişsiniz, əziz dinləyicilər. Bugünkü müzakirələrimiz də çox maraqlıdır. Belə ki, müzakirə obyektimiz isə qeyri-formal və formal təhsil anlayışlarıdır, belə desək. Onların müqayisəsi və yaxud da ki, bir-birlərindən fərqi, üstün cəhətləri və tələbənin bu təhsil üsullarından qazandığı nədir? Bu kimi sualları cavablandırırıq. Həm söhbətlərim isə An şəbəkəsinin üzvü Nigar Üstəmli, Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zaur Əkbər və təhsil layihələrinin koordinatoru, həmçində Regional Təlim İşlər Mərkəzinin Koordinasiya Şurasının üzvü Ayaz Abışıvdır. Maraqlıdır, Azərbaycanda dövlət dəstəkləyirmi qeyri-formalı? Ümumiyyətlə, belə bir bax, sən dediyin kimi layihələr həyata keçirilirmi gənclərin qeyri-formal üsulda təhsil almaları üçün?
Ümumiyyətlə, dövlət müəssisələrinin dəstəyi olmadan hər hansı bir qeyri-dövlət təşkilatlarının orada fəaliyyət göstərməsi də müəyyən dərəcə abstraktdır. Yəni, onu qeyd edəyim ki, bu yaxınlarda 2008-2012-ci ildə dövlət proqramı, informasiya kompüter texnologiyasının tədrisə tətbiqi sahəsində proqram qəbul olunur və o istiqamətdə fəaliyyətlər gedir. Hansı ki, müəllimlər məktəblərdə verilmiş kompüterlərdən qeyri-ixtisas müəllimlər, məsələn, kimya dərsində, tarix dərsində necə kompüterdən istifadə edir, o metodlar müəllimlərə öyrədilir.
Alternativ təhsilin Azərbaycanda yayılmasından bağlı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, təhsillə bağlı fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatı Azad Müəllimlər Birliyi və 21-ci əsr təhsil mərkəzi ilə çox yaxından əməkdaşlıq edirik. Onların bu səbçidə təşkil etdiyi tədbirlər biz çox yaxından iştirak eləyirik və təbii ki, orada olanda da müəyyən ekspertlərin rəyləri ilə tanış oluruq və görürük ki, doğrudan da Azərbaycanda alternativ təhsilə hələlik dövlət səviyyəsində diqqət və qayğı. Daha çox, mən hesab edirəm, hazırda dövlət öz təhsilimizə daha çox diqqət qayğı göstərsə daha yaxşı olar. Alternativ təhsil öz-özünə yaranacaq.
Dinləyicilər üçün də maraqlı olar ki, ümumiyyətlə, onlayn dərslər, ali təhsil daxildirmi qeyri-formal təhsilə Və ümumiyyətlə bu təhsillə işə düzəlmə imkanları necə? Olurmu?
Xüsusilə Avropa təhsil sistemi, Amerika təhsil sistemi bu çox geniş yanmış bir prosesdir. Yəni bu mümkündür əlbəttə ki, insanlar evdə kompüter arxasında onlayn vasitəsilə, poçt vasitəsilə öz fikirlərini müəllimlərinə bildirirlər. Hələlik bu Azərbaycanda çox aşağı səviyyədə demək olar ki, yoxdur. Yəni
bence onlayn təhsil yoxdur nəyə görə? Çünki mən yenə də deyirəm, mən şəhərdən kənar demirəm. Əgər mən şəhər mühitində böyümüşəmsə, nə müasir təhsildən, nə də görmək istədiyimiz təhsildən əsər əlamət yoxdur. Gündəlik öyrəşilmiş dərs sistemi.
Bax, onlayn təhsil deyəndə nə nədir?
Biz onlayn mən şəxsən
distans təhsildə o belə deyək götürəndə. Distans təhsildə deyəndə.
Yox, mən nəyi nəzərdə tuturam?
Bu budur ki, yəni bilavasitə Azərbaycanda oturaraq deyək hər hansı bir yəni dövlət, çox təbii formada başqa bir dövlətdə təhsil almaq, düzdür? Razısınız? Yəni əgər mən internet vasitəsilə burada oturub başqa bir ölkədə təhsil imtahan verib təhsil almaq istəyirəmsə, mənim kompüter arxasında oturub başqa bir sayta gedib oradan təhsil almağıma nə şərait lazımdır və ya da nə mane ola bilər?
Nə mane ola bilər? Bu günləri biz bayaqdan yəni çox müzakirə edirik.
Yəni məktəbin ehtiyacı var orada. Məsələn mən evdə oturub onlayn təhsil ala bilərəm.
Onu düz deyirsən. Evdə oturub. Əgər bu gün bizdə məktəbdə o təbliğ olunmursa, əgər mən evdə oturmuşam, mən əgər heç nədən xəbərim yoxdursa,
siz bilirsiniz onlayn təhsil nədir? Gedib onu maarifləndirə bilərsiniz. Niyə eləmirsiniz?
Mən əlimdən gələn.
Məktəbin də özü.
Bəli, bəli. Biz deyirik fərd olaraq. Yəni mən əgər bu günləri az yaşım olmağına baxmayaraq müəyyən bir şeyi özümdən böyüyə deyirəmsə və razılıq alıramsa, bu artıq mənim bir uğurumdur. Və əgər burada bir layihə qeyd olunur, onlayn problem yoxdur. Yəni laf sizin burada söz vermək, dəstəyinizlə biz gedə bunu təbliğ eləyək. Razısınızmı?
Mənim də indi hər ikinizə və hər üçünüzə sualım var. Bir Azərbaycanlı tələbə onlayn təhsil aldıqdan sonra harda tətbiq edəcək? Hansı qurum tanıyacaq onu?
Bu günləri bizdə deyək ki, məsəl Business Administration belə bir təhsillər proqramlar var ki, hansı dövlət tərəfindən dəstəklənir və İqtisad Universitetində, Sumqayıt Dövlət Universitetində Campus proqramları var ki, bir çox universitetdə, Xəzər Qafqaz Universitetində bu sistemlə təhsillər gedir. Hansı ki, beynəlxalq sertifikatlaşmış və Azərbaycanda bunlardan istifadə olunan və hər hansı bir dövlət müəssisəsində, qeyri-dövlət müəssisəsində təsdiqlənən bir şeylərdir. Bunlar hamısı universitetlər arası, dövlətlər arası nizamlanma, imzalanmalarla gedir. Yəni təsdiqlənmələr əsasında gedir. Yəni bu günləri tutaq ki, lap ən məşhur bir universitet olsun, onun əgər Azərbaycanda deyək ki, qanunvericilik tərəfindən onun sənədi təsdiqlənmirsə, təbii ki, onun istifadəsinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyurlar. Təbii ki, bu universitetlər arası, dövlətlər arası qeyd edilən memorandum sənədlər imzalanmalıdır ki, onlar görsün. O cümlədə distans təhsil.
Bax, sən deyirsən ki, Ayaz, ta ki, tələbə gənc özü seçir universiteti və özü onlayn təhsil alır. Və bunun yəni dövlətə, məktəbə, universitetə heç bir dəxlisi yoxdur. Bu fərdi, şəxsi qazancdır. Və bu şəxsi qazanc belə çıxır, onda özünə qalır da, onun Azərbaycanı tanınmırsa.
Biz necədir? Təhsil diplomdan əvvəl şəxsiyyətdir. Şəxsiyyətdən sonra bilik və bacarıqlardır. Yəni insanların motiv olmalıdır, motivasiya olmalıdır. İnsan əgər mən onlayn təhsil seçirəm, nəyə görə seçirəm və bunu seçdikdən sonra hansı deyək ki, məhdudiyyətlər və risklər ola bilər? Bu əvvəlcədən ölçülüb biçilməlidir. Müəyyən dərəcədə biz uşaqlara həm tədris sahəsində, həm təhsil sahəsində onu deyərdim ki, kimlə hansı auditoriyada həmişə praqmatikliyi və o cümlədən punktuallığı uşaqlara aşılayar və tələbələr, gənclərə aşılayarlar. Yəni artıq o bilməlidir ki, mən bunu seçirəmsə, bunun axırında nə olacaq və hansı riskləri görsən, mən bununla nə əldə edəcəm?
Bununla da yekunlaşdıraq verilişi. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və belə deyək, qeyri-formal təhsil üsulunu biz müzakirə elədik, amma burdan çox yəni şaxələndi söhbətimiz. Məncə əminəm ki, maraqlı oldu dinləyicilər.
Şaxələnmə interaktivliyin bir növüdür.
Təşəkkürlər, sağ olun.
Klaster üsulundan da istifadə edirəm.
Çox sağ olun. Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşmaq məqamıdır. Bizi həmişə eyni vaxtda, eyni dalğada arayın. Telefon nömrələrimiz də səsinizə açıqdır. 436-7740 və 436-77-41 zəng edin və istəklərinizi bildirin. Yenidən görüşmək arzusuyla hələlik.
Bura gəl. O nədir?
Dərman.
Bunlardansa biraz sərimsaq kötüyünü eşək üstündə qaynat. İç, xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, lap yaxşı olar.
Başının dərman bazarında vəziyyət necədir?
Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nəyi üzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilirmi? Canbakirin 6 noyabr qonağı, Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov olacaq. Bizə zəng edin. Bakı apteklərində satılan dərmanlara inanırsınız mı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Canbakirdeyim.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir...